SBS Radio.
Bago pa man lubos ang maunawaan ang naging diagnosis na sakit na cancer, kadalas ay hinihiling na magsagawa ng mahalagang desisyon ng mga pasyente tungkol sa kanilang pagpapagamot. Maaring maging lubhang nakakatakot ang panibagong lugar, partikular ang mga ospital, at maaring para kanino man mahirap lubhang maunawaan ang sistemang pangkalusugan, partikular sa mga di-Ingles ang tubong wika. Ngayon may isang pagamutan sa Australia ang pinagsisikapang matulungan ang mga pasyenteng magkaroon ng mas magandang karanasan. Ang detalye sa ulat ni Philippa Carisbrook na isinalaysay sa wikang Filipino. Nung na-diagnose si Stephen Sam ng sakit na cancer, nag-alala siya kung paano niya gagamitin ang sistemang pangkalusugan o healthcare system dahil limitado lang ang alam niya sa wikang Ingles.
Hi. Hello, Stephen. Homa. Homa.
Hi. Hello. Hi. Who are you?
Naibsa ng pag-alala ng 57 taong gulang nang mapag-alaman niya na mayroong mga nagsasalita ng wikang Cantonese sa mga volunteer na nirecruit upang alalayan at tulungan ang mga pasyenteng di-Ingles ang tubong wika sa Peter Callum's Cancer Center sa Melbourne.
Having a program like this brings a sense of comfort and connection. It makes me happy.
Maring natulungan at makipag-usap sa sarili nilang wika ang mga pasyenteng nagsasalita ng Mandarin, Cantonese, Arabic, Vietnamese, Italian at Greek sa kanilang pagbisita sa Wellbeing Center. Si Frida C. ay isang volunteer na nagsasalita ng wikang Cantonese.
We guide them through the hospital and show them around and tell them what other services are available in the PIDMAC.
Ayon sa Director of Prevention and Wellbeing at Peter Mac, Jerry MacDonald, bunga ng natatanging programa, hindi na nag-aalinlang ang humingi ng tulong ang mga pasyente at kanilang mag-anak na hindi Ingles ang tubong wika.
What we see is patients coming into the Wellbeing Center and feeling confident enough to come up to us and say, I need some help with this, or I've got this going on, can you help me resolve this issue? Whereas previously they weren't coming in and they may not even have attended all of their appointments.
Regular rin nagkakaroon ng pagdiriwang mula iba't ibang kultura at cooking demonstration sa well-being upang magkaroon ng pagkakataong magsama-sama ang mga tao.
Yeah, lotus with mung bean and they color it green with a herb.
Quite nice. Would you like to try?
Would you like to try some?
Nitong huli, naging abala ang dating pasyente at ngayon consumer representative na si Yu Shu Yu Song at kanyang inorganisa ang Mooncake Festival kung saan ang mga pasyente at kanilang tagapag-alaga ay nabigyan ng mga impormasyon ukol sa ikalawang pinakamahalagang festival sa China matapos ang Chinese New Year. Nagkaroon rin sila ng pagkakataong matikman ang mga nakaugulian ng kinakain tuwing nasabing festival.
We've had a lot of dancing with some of the groups performing. We had a karaoke session. We have lots of arts and crafts during the Lunar New Year season just to have people learn how to decorate their homes. And we've also had a more low-key session for the Arabic community by their request, a little coffee session where you just welcome people and just have a casual chat over coffee.
Nagkaroon din ng pagtutulungan at pakipag-ugnayan sa ibang mga grupong mula iba't ibang kultura. Si Dorothy Yu ay isang volunteer mula Chinese Cancer and Chronic Illness Society of Victoria. Anya, maganda ang mga kaganapang ito dahil nawawala sa kanilang isip ang mga hinaharap na suliranin.
Actually help them, forget about their illness at least for the time being and also feel like they can still enjoy life and there's still life for them, apart from having a cancer diagnosis.
Ang Wellbeing Center ay naging isang sanktuaryo para sa mga pasyente at kanilang mag-anak. Ito ay isang lugar kung saan tanggap at bukas loob na tinatanggap ang lahat. Isang ligtas na lugar na binibigyan ng mga tao mula iba't ibang lahi ng katatagan ng loob na sila ay nasa ligtas na pangangalaga sa panahon ng kanilang pagpapagamot sa sakit na cancer.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.